Hoxe preséntome ante esta institución coa responsabilidade que nos deron todas e todos os lucenses ao converternos na forza política máis votada nas eleccións do pasado 24 de maio. Unha responsabilidade que centrou o noso traballo ao longo destes anos nas bancadas da oposición e unha responsabilidade que guiará a nosa acción de goberno nos próximos 4 anos. Creemos en esta provincia, que esta provincia ten por diante o reto de avanzar na senda do crecemento, de ofrecer as mellores posibilidades de futuro para os nosos mozos e mozas e tamén para os nosos maiores. Queremos que os nosos fillos e fillas teñan oportunidades reais na nosa provincia e para iso imos contar co apoio de todas as administracións, Xunta de Galicia e Goberno do Estado. Así mo teñen trasladado os seus representantes. Sabemos que vivimos nun tempo de dificultades que con tesón e traballo reflexivo e decidido nos axudará a sair adiante e conseguir os mellores froitos. Os mesmos que estamos alcanzando logo dun intenso traballo a nivel nacional e autonómico na man dos gobernos de progreso do Partido Popular. O mesmo partido que asumirá o timón desta institución con ánimos renovados, coa mensaxe que os cidadáns nos trasladan cada día e nos últimos tempos coas súas inquedanzas e preocupacións como a bandeira que enarbola o futuro dunha provincia que só busca o benestar dos seus veciñas e veciños, as mellores prestacións en materia social, emprego e sanitario. Temos, compre neste momento, agradecer a confianza que os lucenses nos deron. Un respaldo maioritario nas urnas e un apoio que traza unha ponte de unión indestructible entre as nosas políticas e o noso proxecto de goberno a todos e a cada un dos cidadáns da provincia de Lugo. O Partido Popular asume un mandato centrado na responsabilidade, no traballo, un esforzo no que iremos da man de todos e cada un dos cidadáns desta provincia. O Partido Popular dará a esta institución a reputación e a imaxe que lle corresponde, pero sobre todo trazará un pacto cos cidadáns. A única máxima que debe impulsar a esta deputación con todos e cada un deles para que esta provincia compita a todos os niveis empresarial, económico, social en igualdade co resto das provincias da nosa comunidade. O traballo é o único capital non suxeito a quebras. O traballo, o tesón, o esforzo e a dedicación serán estes os conceptos que tracen o noso camiño nos próximos anos. Porque se un non pode explicar o que estivo facendo, o seu traballo carece de valor. E iso é o que aconteceu ao longo destes últimos anos. Apostamos por unha institución aberta aos veciños e veciñas, pero non desde capitalidade, unha institución itinerante na que os seus representantes políticos estarán ali onde se precise. Non é o momento de esperar a que un veciño se achegue a nós e que nos pida axuda. É o momento de sair na súa búsqueda, de coñecer as súas necesidades e atendelas. A deputación irá da man dos veciños desta provincia, con independencia do lugar no que vivan e do partido político o que lle deran o seu voto. A mellor expresión da democracia témola hoxe aquí. Asumo a responsabilidade de presidir esta institución imprescindible para os concellos, coa lexitimidade do voto e lexitimada tamén pola lei que garante o goberno sempre será da maioría. Poño en valor a política como mellor maneira de resolver os problemas das persoas, de escoitar e facer, de poñer de acordo e acadar un consenso. Ese é o obxectivo deste goberno os próximos 4 anos. Esquezamos o tempo pasado e levemos adiante esta institución garantindo que será o apoio dos concellos para chegar a todas as persoas que neste momento necesiten. Temos que retomar o diálogo coas demais administracións e recuperar para a Deputación de Lugo a atención ás competencias que lle son propias e que contribúan a que, entre todos, consigamos definitivamente que os cidadáns sexan protagonistas dos próximos 4 anos recollendo o froito que dende o Goberno Central e Autonómico veñen sembrando para recuperar a economía. Como decía, hoxe temos aquí a máxima expresión da democracia. Permítanme que remate tendo un especial recordo a todos os compañeiros que fixeron posible que neste momento este hoxe aquí, especialmente a miña familia. Asumimos esta responsabilidad cun compromiso con todos e con todas as forzas políticas. E asumimos tamén o compromiso de que a imaxe desta institución mude, especialmente tendo en conta as últimas horas. Ganou a maioría e isto é a democracia. Gracias a todos.